Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til min podcast, Julie Hosholm.
Tak skal du
have. Hosholm, ikke Hørsholm.
Ikke Hørsholm, ikke Hosholm. Ikke bare
Hosholm. Hosholm, ja. Velkommen til.
Tak.
Kan du lige starte lidt med, at vi skal lige have basic på plads med sådan lidt om, hvem du er. Og så skal vi lige snakke lidt om, hvad dine tanker har været, inden du kom herind og skulle være med i den her podcast. Og så skal vi ligesom ind i noget omkring noget angst, noget omkring kroppen, noget omkring sådan lidt forskelligt.
Mm.
Ja, så go ahead.
Go ahead. Jeg hedder Julia. Jeg er 29 år. Jeg bor i Frederiksværk. Der bor jeg sammen med min mand, Mads, som er gymnasielærer.
Mm-hmm.
Sammen har vi to børn, Edith og Arthur. Arthur på 2,5. Edith er lige blevet et år i sidste uge.
Mm-hmm.
Så babymama.
Så søger du tvillinger, er det ikke det?
Søger du tvillinger, jo. Lige yes. Plus minus et par dage.
Ja, og ja. Du blev gravid i slutningen af din første barsel.
Yep, sidste dag.
Du har bare været rigtig meget gravid og rigtig meget med.
Så, sidste dag i min første barsel vågnede jeg om morgenen og var sådan, jeg synes, jeg har mærket det her før.
Det var ikke planlagt så, eller
nej.
Hvad?
Nej. Nej, Edith, she will out. Hun var sådan en, der skulle frem, okay. Åbenbart.
Ja.
Ja.
Det er min lille søster, sådan en, der... De brugte kondom, og alligevel var hun bare sådan...
Oh, no. Fuck yeah!
Og så på en eller anden måde svømmede igennem. Ja. Okay.
Folk har været sådan, men ved du ikke, hvordan man får børn? Jo, jeg ved, og jeg troede ikke.
At... Så hvordan man lader være med at få børn.
Jo, ja, præcis. Nå, ja, og men til... Ja, og så dagligt, der arbejder jeg som pædagog i en børne her.
Yes.
Det er the basics.
Så mand og børn og hus.
Okay, så er jeg så mundan, som man overhovedet kan blive.
Det er simpelthen average.
Ja.
Ja, perfekt.
Lige præcis.
Okay, og prøv lige at fortælle lidt om det her med, hvad har dine tanker været inden den her podcast?
Jeg har været pissehamrende nervøs.
Ja.
Det har jeg virkelig. Da du skrev til mig og spurgte, om jeg ville være med, så er det sådan, der var slet ikke nogen tvivl. Og sådan, yes, det skal jeg fedt. Mm. Fordi jeg er præcis så meget narcissist, at jeg tænker, mere med mig. Det er nok, det kan vi. Men jeg har også bare samtidig sådan... hvis jeg bruger min Instagram for eksempel og lægger ting ud, så er jeg sådan en type, der virkelig sidder og nørder ordene inden. Jeg har kæmpe stor respekt for det der, den proces, der sker, når jeg har en tanke, og så sker der en difference fra tanke til, hvad der kommer ud af munden på mig, og kan igen så ske en difference til, hvordan det så bliver modtaget, og det der med, det der, hele det spil, der er i det, hvad man siger, og hvad andre hører, har jeg kæmpe stor respekt for.
Mm.
Og så er jeg dybt fascineret af at prøve at få den difference til at blive så lille som overhovedet muligt.
Sådan så folk rent faktisk hører, hvad man mener.
Lige præcis.
Ja, det er jo altid dejligt, at det ikke bliver oversat til noget. Okay, så du har været nervøs ved at skide i bukserne?
Ja. Rigtig meget.
Og du gør det alligevel. Det skal vi lige have første point på, ikke? Det er skide godt.
Tak.
Og så lige inden vi optog, så spurgte jeg dig, hvad er det, du er bange for, der sker? Altså, det her med, at hvad hvis det bliver oversat til noget andet?
Mm.
Ja, hvad hvis det gør? Altså, hvad er det så, der egentlig går ind og altså, sådan, kan ske ved det? Hvad er det egentlig, du er bange for? Har du kommet lidt videre siden?
Det helt store firkantede, det er jo i mit hoved, der går jeg fra 0 til 100 lynende sortigt. Mm-hmm. Så i min verden kan jeg godt komme i dag, mandagen i juli, for Frederiksværk, husmor og pædagog, og så sige noget, der kommer til at lyde så forbandet forkert, at i morgen så kommer folk med faklerne og høtyvene, ikke?
Mm-hmm.
Ja.
Så det er en shitstorm,
yeps.
Du er bange for.
Helt vildt.
Så hvis nu er det i morgen, at du pludselig vågnede op til, at der bare var... Okay, det bliver ikke i morgen, fordi episoden kommer ikke ud før en par uger, ikke? Men lad os sige, at når den kommer ud, og så dagen efter, så vågner og så er hele din indbak bare fyldt med hate, og folk, der siger, altså ved du hvad, du er simpelthen for meget. Det kan man simpelthen ikke tillade sig at sige et eller andet. Mm. Sådan noget der. Hvad er det sådan værste, der de ville kunne bruge mod dig? Altså, hvad er det værste, som de ville kunne sige, eller sådan tryk på ømme punkter, eller altså sådan noget?
Men jeg tror, en af mine allerstørste trigger, det er sådan, for det første så har jeg et kæmpe behov for sådan, både anerkendelse, men jeg er også mega sådan pleaser.
Mm.
Jeg bliver rigtig ked af, hvis jeg træder folk over tæerne. Altså det vil faktisk næsten være det værste for mig, hvis jeg ikke kommer til at gøre nogen ked af det. Det er værre, når jeg gør folk sure. Helt klart. Men så er sådan en retfærdighedsting, der går i gang for mig, fordi jeg vil så meget gerne stå op for, hvis jeg har fået jokket spinaten og sagt et eller andet, så tager vi den.
Mm.
Men hvis folk kun kommer med vrede, hvis det der med folk, der ikke kan finde ud af at se, at der, og huske, at der altid er et andet perspektiv end ens eget.
Mm.
Det er nøjagtigt det, der gør, at jeg potentielt kan sige noget i helt god mening, men træde nogle årsagerne.
Ja.
Fordi det er deres perspektiv.
Ja.
Og hvis jeg så ikke bliver mødt med den samme, så går jeg bagløs, fordi så er jeg overtrængt op i en krog, så kan jeg jo ikke gøre noget. At hvis ikke de vil se min side, så kommer de ikke til at se min side, og så er jeg en dum idiot. Mm. Og selvom det er den menneske, jeg overhovedet ikke kender, så kan jeg ikke være en dum idiot.
Nej. Så du er bange for at være en dum idiot?
Helt klart.
Men du er mere bange for at gøre folk kede af det, end at gøre folk vrede?
Ja, det er jeg.
Okay. Og hvad det at gøre folk kede af det, hvad vækker det? Altså, altså det er så sådan noget, så er det sådan en fortælling om, at hvis man gør nogen kede af det, så er man XX eller...
Nej, jeg tror mere, det er en kontrolting, ikke? At hvis man virkelig har en intention om ikke at ville gøre andre folk kede af det, hvilket jeg tænker ikke, der er nogen, der har lyst til at gøre andre folk kede af det, det har jeg heller ikke, men man så gør det alligevel, altså så sender man nogle ringe ud, som man overhovedet ikke har lyst til at stå indenfor i virkeligheden.
Så der er både noget i, at det er ubehageligt, og at det ikke stemmer overens med ens værdier, at man gør ikke ting for at gøre andre kede af det, men også noget i, at man så ikke har kontrol over,
hvad
det så
er, der sker. Ja.
Okay. Så hvad har gjort, at du så har overkommet alligevel? Altså sådan, der er jo rigtig mange, som har tanker om, der er et eller andet, de gerne vil, eller har lyst til at prøve, eller gerne vil sige ja til, men den der angst for, hvad kan konsekvenserne være, hvad kan folk komme til at synes om, osv., den er for mange rigtig stor, altså faktisk for stor, sådan så at de siger nej. Så hvad gjorde, at du så siger ja alligevel?
Det var fordi, det var det, der var første tanken. Det var det, der var instinktet, og det arbejder jeg virkelig på at prøve at gå med. At hvis jeg har lyst til noget, og prøve at sætte tingene op, det er simpelthen noget, jeg har lyst til, og så må jeg finde ud af at løse det og gøre det. Fordi som jeg sagde til dig, også inden vi gik i gang, jeg har selv dealet med angst i virkelig mange år, og har været igennem alle mulige processer for at bearbejde det, og i nogen grad prøve at lære at leve med det, og alle de der ting. Og sådan en af de største ting, der for mig, det er at sige, men jeg anerkender, at jeg har nogle begrænsninger i form af de mentale processer, der går i gang, når jeg står for en udfordring.
Mm.
Men at hvis jeg kan sætte mig ud over de mentale processer, så er det stadig mig, der bestemmer. Og det synes jeg er en virkelig vigtig ting af mig selv. Jeg har brug for, at det er mig, der bestemmer, at jeg gør de ting, som jeg har lyst til.
Mm. Og det er jo det med angst, at det har jo som regel den effekt, at man så lader være.
Mm.
Og så er man jo faktisk styret og begrænset. Og det er en af de ting, som er, i hvert fald i forhold til, hvad jeg arbejder med, der er det her med at føle, at man ikke selv er i kontrol, føle, at man, der er noget andet, der styrer en eller bestemmer en, uanset om det kommer udefra eller indenfra, at det er en kæmpe stressfaktor.
Mm-hmm.
Det er så ubehageligt. Og det der med at føle, at man gør ting alligevel, og man gør det på sine egne præmisser, og man vælger selv at bestemme selv, at det bare er helt fantastisk. Så uanset hvor meget den der angst har fået en til at stride imod, hvis man så gør det alligevel, at man ligesom får den der, oh, yes, okay, nu er det mig, der bestemmer.
Og jeg er også bare mega bevidst om det der hedder, at jamen, prøv at høre, det kan godt være, at jeg er provinsby pædagog mor Jule, der lever et tilsyneladende helt almindeligt hverdagsliv, men jeg har en masse ambitioner for mig selv, jeg har en masse ting, jeg ønsker mig i mit liv, og jeg er meget bevidst om, at hvis jeg begynder at begrænse mig selv på alle mulige områder, men så er det måske ikke nu, jeg lukker en dør, men så er det måske om 5 år, jeg skulle have brugt den dør, eller et eller andet, jeg har behov for med de ting, jeg godt vil i mit liv, og sige ja til de muligheder, der kommer.
Mm. Og vi skal også lige huske at sige, der er ikke noget galt med at være provinsbo i hus, have børn
og mand. Se, allerede der var jeg ved at træde.
Nej, det var mere, jeg tænkte mere med mig selv. Altså, det var, hvis der er nogen, der sidder og tænker sådan, åh ja, okay, så det er ikke specielt nok. Eller sådan noget. Jeg er faktisk rigtig meget imod hele det der med, at man skal være så skide unik. Altså, man,
det er så svært.
Bare sådan, the American dream er jo meget omkring, at det er ligegyldigt, hvem du er, du kan blive til hvad som helst. Alle kan blive præsident og sådan noget. Det passer jo ikke. Altså, hold nu op. Så The American Dream kan godt gå ind og have sådan en effekt på især unge mennesker, at de ligesom de skal ikke settle, altså de skal ikke bare leve et stille og roligt sådan normalt liv, hvor at de finder mening i deres lille familie eller deres lokalsamfund eller sådan noget. De skal ud over stepperne, de skal gøre noget helt vildt og crazy, og the sky's the limit, og de skal bare... der er lige kommet sådan en sang med de der Panic at the Disco. Og det er den med...
Nej, jeg er bare husmor. Jeg hører ikke noget musik.
Du må næsten høre den. De spiller den seriøst på alle radiostationer.
Okay.
Det er en hel sang, hvor de synger om, at jeg vil være one in a million. Jeg vil være... jeg vil ændre det hele. Jeg vil være helt unik. Ikke? Hvor jeg bare tænker, der er virkelig få mennesker, som bryder igennem og bliver et eller andet, altså som bliver en eller anden kendt popstjerne, eller som bliver en eller anden anerkendt forårsholder, eller sådan. Så der er rigtig mange, som ikke bliver det.
Mm-hmm.
Og så altså sådan, man kan faktisk have det rigtig meget bedre med at leve et mere stille og roligt liv, fordi man føler, man vælger det, frem for at man føler, at det er sådan en forlidt erklæring, ikke? At når jeg klarede ikke at blive et eller andet.
Men jeg tror for mig, så der er flere ting i det. Det er også, altså det er sådan noget med, at det også er en form, at det er en fucking kassetænkning, ikke?
Mm.
At hvis du er lige omkring de 30, at du er hus og mand og børn, og du bor ude i provinsen, og du er pædagog, det er alle sammen kasse. Og jeg har det virkelig, virkelig godt med at kunne tjekke af.
Mm.
Jeg har valgt at tjekke de kasser af meget, meget aktivt.
Mm.
Men jeg er pissehamrende træt af, at det er det, der kommer til at definere mig. Og hvis jeg er de ting, så kan jeg ikke samtidig være kreativ. Jeg kan ikke have noget at byde på i forhold til alt muligt andet. Altså, jeg er træt af de der ting, der automatisk følger med.
Som du i hvert fald har en opfattelse af, følger med.
Ja.
Det er noget, du oplever, at der er en eller anden form for boks, at du så, hvis man siger A, siger man også B, eller sådan, hvis du er pædagog, så er du også
helt
af den her holdning, eller du kan ikke, eller hvad det kan være.
Ja.
Men det er jo sandt svært, at der er nogen, der har det på en anden måde.
Mm.
Men det er jo, vi hylder hverdagslivet og det normale og så videre, fordi det har fandme også sin magi. Så skal vi bare lige huske.
Mm.
Så, men prøv lige at fortælle lidt om, du siger, du har haft angst i mange år.
Mm.
Kan du prøve, altså en af de ting, som er sådan en, noget jeg prøver virkelig at arbejde med den her podcast, det er, at man bliver konkret.
Mm.
Og man, altså, jeg falder selv i fælden, og det gør mine gæster også hele tiden, at prøve at, altså, at det bliver sådan overordnet. For eksempel at sige, jeg har haft angst i mange år. Okay, så ved vi alle sammen, hvad det betyder. Nej, det gør vi faktisk ikke. Så kan du hjælpe os med at zoome lidt ind på, altså sådan, kan du give en bestemt oplevelse, hvor at, men så jeg skulle egentlig gøre det der, og så lige pludselig oplevede jeg, og hele min krop, den gjorde sådan. Og altså sådan, kan du prøve at forklare noget om de her... Der må næsten have været nogle angstanfald, der må næsten have været nogle ting, der kan gøres konkret.
Sådan, mine angstprocesser har virkelig meget fungeret sådan, at hvis jeg har haft... helt det allerførste, det er, at jeg er konstant og hele tiden alt for meget i... Det kunne vi også høre lidt før.
Mm.
Hvad tænker andre? Er jeg nu god nok? Synes alle de andre, det jeg gør er rigtigt? Jeg er hele tiden over i nogle andres energi frem for min egen. Det gør, at jeg kører totalt overload, eller lukker ned for overhovedet at mærke noget som helst. Så kører jeg på, fordi jeg også er ambitiøs, og alle mulige andre ting, og det kan vi høre, og når jeg vil, så skal jeg, men mærker ikke noget, og så står jeg op en eller anden dag, og hader alting.
Mm.
Og kan ikke overskue noget, og græder, og går i stykker, og kan ikke noget, og vil ikke noget, og er ikke noget, og alle de der ting, og så mærker jeg. Mm. Og så bearbejder jeg, og så gør jeg alle de der ting. Og så kæmper man sig op ad bakken en gang til, men rammer det der punkt, hvor man så er fyldt op, fordi jeg er i andres energi, jeg præsterer, mærker ikke noget, rammer bunden igen.
Mm.
Angstanfald, død og ødelæggelse, kaos. Altså sådan, det er sådan min proces. Altså, det er ikke fordi, jeg har nogen sådan meget decideret trigger, det er bare et spørgsmål om, at bekymre mig alt for meget om, hvad alle mulige andre tænker, og det kan jeg død i.
Mm. Og har du sådan et konkret eksempel på, at der var for eksempel en eller anden situation, hvor du gik rigtig meget op i, at andre skulle synes et eller andet om, det var, at kroppen skulle se ud på en bestemt måde, eller at man dyrkede rigtig meget motion, eller at man virkelig brillerede i det her job, eller du ved, har der været sådan nogle, eller kan du huske sådan nogle der?
Mm, jeg tror, der har været en kæmpe stor trigger for mig på et tidspunkt, hvor jeg har gået på Musik- og Teaterhøjskolen i Tarpen. Der
er
du også.
Som jeg også har gået på. Det er meget mærkeligt. Ikke samtidig dog.
Nej. Og da jeg var færdig der, jeg har gået der sammen med nogle mega, mega dygtige og fantastiske mennesker. Der blev jeg en del af et hold, som skulle lave nogle nye forestillinger. Og det gik fantastisk godt. Og
du var på teaterlinjen.
Ja, lige præcis. Og der var en rolle til mig i den der forestilling. Og der kunne jeg lige pludselig ikke jeg følte, tror jeg, det der gik galt at i den proces, at jeg forstod ikke, hvad det var, jeg skulle. Hvem skal jeg være, for at I nu synes i den her proces, at jeg er god nok?
Så ikke selv teaterrollen, men hvem skulle Julie være?
Ja, lige præcis. Ja. Hvilket gjorde, at fordi jeg ikke følte, jeg kunne finde ud af det, så gjorde jeg ingenting. Jeg blev faktisk, altså jeg blev fysisk syg. Jeg kunne ikke overskue at troppe op til, når vi skulle øve og til de her ting. Og jeg blev endt faktisk med at blive taget af fra den ene dag til den anden, og hele det her projekt, jeg havde gået og glædet mig til. Fik jeg en opringning fra instruktøren og sagde, det fungerer ikke. Vi er aldrig blevet enige om, hvorvidt det var kommet til at fungere, og det kan sagtens være, hun har helt ret i. At det, så det er hashtag no hate herfra. Mm. Virkelig. Men det var sådan en helt tydelig ting. At der havde jeg sat nogle begrænsninger op for mig selv. Og det at blive dumpet, som det jo reelt set ikke har været, men som det føltes som der.
Det er jo en afvisning. Man,
helt altså. Kæmpe afvisning. Mm. Det var virkelig en trigger situation for mig. Det var i lang tid, hvor jeg ikke kunne komme ud af sengen.
Okay. Virkelig mens meget. Du var på højskolen?
Nej, det var så, lige da jeg var blevet færdig for højskolen. Okay. Ikke? Så der er helt klart noget med det der med afvisninger. Og det er også noget, jeg har båret rigtig meget med mig. Den der følelse af, så netop at skulle præstere 100%. Mm. For at det så er godt nok.
For eksempel i at være på en bestemt måde, når du skulle øve det her teaterstykke.
Mm.
Har du andre af den slags, altså, hvor du kan huske, der har været et eller andet specifikt? Altså, det er okay, hvis du ikke kan huske. Det er bare... Har der været noget med det der med at blive mor? For eksempel?
Nej, altså det er faktisk noget, jeg går og tænker rigtig meget over for tiden. Jeg prøver virkelig for tiden at zoome ind på, om jeg har... Det er ikke engang noget, jeg snakker med min mand om det her, men jeg går og zoomer ind på, om jeg har en angst omkring at være alene med mine børn.
Okay.
Og jeg er ikke helt faldet til på noget. Jeg har opdaget lige pludselig, at jeg har prøvet i virkelig høj grad at komme uden om situationer, hvor jeg er alene med børnene.
Okay.
Det er ikke fordi jeg ikke vil eller ikke. Det er bare det er sådan en ting jeg har lagt mærke til, at det tror jeg, at jeg gør hårdere i mit eget hoved, end det måske nødvendigvis er.
Okay, så der kunne godt være et eller andet med, at du er bange for et eller andet ved en situation med at være alene med børn.
Ja, men og det er jo ikke, fordi jeg er bange for, at jeg gør noget ved børnene, eller jeg ikke overskue det, eller de falder ned for noget og dør. Eller, men det, jeg tror bare, det er sådan... Jeg tror for mange, uden at kunne sige det med sikkerhed jo, at så er det kendetegnende ved angst, det der med, at man føler, at man skal overpræstere hele tiden. Mm. Så mine forventninger til mig selv også i forhold til morrollen er skyhøje. Mm. Og når jeg så sætter mig selv i en situation, for eksempel at være alene med begge børnene, og det er en hård situation, fordi det hørte vi til at starte med, de er 2,5 og 1 år, og de bider og slår hinanden, og det er bål og brand, ikke? Så gør omgivelserne eller omstændighederne, at jeg ikke kan være den perfekte mor, jeg synes, jeg skal være, og så prøver jeg at gå udenom de situationer.
Mm. Så undgåelsesadfærd, faktisk.
Helt klart.
Ja. Så du er bange for, at du kan komme til at på en eller anden måde fejle i... hvordan du så skal for eksempel håndtere en konflikt mellem dem, eller alt sådan noget andet.
Og helt hæve stemmetingen og sådan noget, ikke? Som man bare ikke må, og som det, altså, det mener jeg også selv.
Jeg er ret sikker på, at der ikke er nogen ved, at du nogensinde har oplevet at være mor i mange år, og aldrig har hævet stemmen.
Nej, men og så er det også den der dobbelthed, ikke? Jeg er selv pædagog, og jeg stopper fuldstændig for det der, ikke alt det der skal ud, og ikke, stop, og så kan man have stået og prædiket det, og jeg gør det på min Instagram, og jeg gør det på mit arbejde, og man skal ikke hæve stemme over for børnene, og jeg siger det til mine kollegaer, så kommer jeg hjem til min dreng, som slår min datter, og så råber jeg ham ind i ansigtet, og tænker, for fanden?
Ja. Men det er altid, det er meget nemmere at sige til andre, hvad der er godt at gøre, end sig selv. Det, jeg har den i forhold til sådan noget med, at jeg snakker med andre, som er vejledere, eller terapeuter, eller psykologer, eller et eller andet, og siger til dem, prøv at, når man er vejleder for andre, det betyder ikke, at man ikke har brug for hjælp selv. Mm. Så man skal virkelig huske det der med selv at gå til, du ved, kropsterapi, eller psykolog, eller vejleder på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Gør jeg det med mig selv? Nej. Det er sådan helt meta, ikke?
Jamen,
selvfølgelig gør jeg ikke det. Og jeg det er helt... Helt åndssvagt.
Jeg har brugt virkelig lang tid på min pædagoguddannelse på at udvikle på en øvelse, der skal hjælpe børn til at kunne mærke den selv. Og efterfølgende, så ender jeg med en psykolog, som siger, jeg tror, du har et kæmpe stort problem med at mærke dig selv. Og jeg har bare lyst til at slå hende
hold
hovedet.
Hold din kæft.
Sådan,
I know.
Ja, præcis.
Ja.
Sygt irriterende.
Jamen, det hænger sikkert også sammen med det der pleaser-ordning. Ja. Man vil så gerne have, at andre, de virkelig kan mærke sig selv, og de har det godt, og at de ikke bliver begrænset af deres angst, og de sørger for at tage sig selv og sådan noget. Ikke? Og så, sig selv.
Mm. Det er fandme nemmere at fikse andre.
Det er meget nemmere at
fikse en selv.
Kan vi ikke bare blive der? Ja, okay. Og jeg kom lige til at tænke på, det kan jo også godt være, at vi skal sige, at vi faktisk kender hinanden.
Ja.
Vi er fra den samme by, vi er fra Frederiksværing begge to.
Mm.
Og har vi arbejdet i Centerbæren?
Ja, det tror jeg også, vi bliver overlappet der. Hashtag ad, den hedder ikke Centerbæren.
Den hedder ikke Centerbæren mere, nå, okay. Ja. En tid i mit liv, hvor jeg ved ikke, hvordan jeg beholdt det job så længe.
Nej.
Jeg kunne blandt andet ikke hovedregning, og det skulle vi jo gøre. Så kassen stemte jo aldrig, når jeg havde været på arbejde, fordi at sådan noget med, at noget kostede, hvis noget koster 37 kroner, og folk giver mig en 100 kroner tid, jeg forstår ikke, hvad der er tilbage. Altså, så tænker jeg sådan, okay, 30, 70, okay, men så må det være sådan noget 73 kroner tilbage. Men det passer ikke. Det er 53. Nej, 63.
Hva? Jeg kan ikke huske det første tal, du sagde, ej, det er ikke godt det her.
Du ved, det der er altid, det er altid 10 kroner forkert, når det er sådan noget der, ikke?
Ja.
Og jeg var i sådan en periode i mit liv, hvor jeg festede rigtig meget. Og så gik vi ind på Generalen.
Men det er gymnasiet, vi var alle sammen.
Men det var også før gymnasiet. Og så jeg kan i hvert fald huske, at jeg så gik ind på arbejde efter at have været på Generalen. Og så arbejdede jeg bare, ligesom de der vagter fra 5 til 1, eller hvad fanden det var. Så gik jeg lige og brækkede mig en gang imellem på toilettet.
Nej, men prøv at høre, det var jo primært de der sådan lige før gymnasiet, og så gymnasiepiger, der stod i den der. Altså, vi har, nøj, der er blevet kastet meget op på det toilet.
Ja,
altså.
Det jamen, det, jeg kan
det vil understrege igen, det er en anden bager nu. Det er ikke sådan,
det er en anden bager, ja. Ej, men sandwichbarn. Ej, det var nogle virkelig gode sandwich.
Nå. Det var det.
Ja, og vi har gået på gymnasiet sammen. Vi har gået i paletklasse.
Ja, samme årgang.
Samme årgang, paletklasse.
Mm.
Og jeg kan i hvert fald huske, der har været noget drama mellem os.
Der har været mega meget drama mellem os.
Og der var en aften. hvordan fanden var det nu? Jeg havde snakket med din eks, som havde kysset med min søster.
Ja.
Og sagt til ham, prøv at høre, hvis du nogensinde sover min søster, så slår jeg dig ihjel. Og så havde du set ham kysse med min søster, og troede, det var mig.
Jeg tror, jeg havde fået det at vide noget med noget, og der gik, ja.
Og så fik jeg i hvert fald en sms fra dig om, hold kæft, hvor var det travlt gjort,
ja,
at jeg kunne finde på at kysse
med min eks. Jeg tror, du havde stået og kysset med min eks.
Og jeg var sådan, det har jeg ikke. Og det blev bare ved, at jeg kan huske, at du blev ved med at være fuldstændig overbevist om det her i flere år efter.
Ja.
Jeg var sådan, jeg ved det. Jeg synes, du sagde noget med, jeg så det selv.
Det kan ellers sagtens være. Igen, du nævnte selv generalen.
Jeg sidder ved siden af ham,
der ved, hvad vi
og troede ham på livet, ikke? Men jeg har fandme ikke. Jeg har ikke kysset med ham. Men jeg tror, jeg kysset med en anden eller en. Der var ikke nogen ordentlige gymnasiefester eller på Krutten eller Generalen, som var uden, at man snavede med en eller anden.
Nej.
Altså, så var det fandme en kedelig aften, ikke?
Ja.
Så byttede man lidt rundt, hvis tur er det til ham der i dag. Altså, ikke?
Har du været, er der et schema, kan man sige?
Ja, Julie, vi har faktisk Julie har haft kødbogen. Altså den her bog over alle billeder af dem, der går på gymnasie. Og så skrev vi ned, hvem vi havde som deler alle sammen.
Jo, i det?
Altså
på
jeres klasse? Nej, vi var sådan 5 piger. så nogle gange så var der en fyr, der havde været helt vejen rundt på alle 5.
Fik han så ikke en anden form på præmie?
Så fik han lige en lille stjerne.
Ej, okay.
Så han ligesom klaret. Ej, hvor er det Frederiksværk? Der er fandme nærmest
jamen, det er begrænset. Altså på et eller andet tidspunkt har man noget rundt, ikke?
Man må jo dele som den. Sådan er det.
Ja.
Ja. Og så fik jeg en sms fra den dag om, at du sagde, okay, jeg tror på dig, at du ikke kysser med min eks.
Og nu får det til at lyde som om, at en dag, det er sådan noget, det vil sige for 2-3 år sådan. Nej, en dag er ret meget for nyligt.
Det er ret meget for nyligt, faktisk.
Ja, det er.
Sådan noget nærmest 10 år efter.
Ja.
Ja, men tak fordi, at du endelig tror på mig.
Jeg tror, det var ikke et spørgsmål, hvorvidt jeg troede på dig. Det er igen hele tiden sådan den der perspektiv-ting, din historie, min historie-agtig. Og så tror jeg, at så kom Instagram, og så kørte det mega godt for dig, og jeg så dig alle mulige steder, og jeg kunne bare mærke, at når jeg så dig, så tænkte jeg sådan, ikke, det var helt oprigtigt. Nej, det gjorde jeg ikke. Helt oprigtigt, tænkte jeg. shit, hvor fedt, og jeg havde lyst til at skrive til dig, hold kæft, hvor det er sejt, og jeg synes, det er mega fedt, det du gør og sådan noget. Og samtidig så fik jeg røv dårlig samvittighed. Fordi jeg er jo godt klar over nu, med voksenbrillerne på, og nu, kæft, det var en ukonstruktiv måde at håndtere den situation på, ikke? Fattede jeg ikke som 17 år, eller hvor gammel jeg var der.
Jamen, vores frontallapper var heller ikke vokset sammen.
Nej, det må være det, de pokkers frontallapper, altså. Så hvis man sætter det fuldstændig firkantet op, så var det nok en sygt egoistisk handling. Og så skrev jeg primært til dig og sagde undskyld, så jeg kunne være fri for at have dårlig samvittighed. Og jeg kunne få lov at følge det. Følge dig og bare nyde de der ting, du deler frem for os samtidig. Skulle tænke, åh, hende har jeg også været en dum kost overfor.
Jamen, det er altid godt med de der. Ja. Og min søster er jo stadig sammen med ham.
Ja, det er fantastisk.
Den dag i dag. Så ja,
det er dejligt. De er jo også meget bedre sammen, end han og jeg var.
Det er jeg helt sikker på. Der var lidt drama.
Der var så meget drama.
Ja.
Vi var ikke et godt match, men det er fedt, de stod der sammen.
Ja. Nå. Men, så vi kender altså hinanden lidt.
Ja.
Og så, vi har ikke rigtig set hinanden i ret mange år.
Det er 10 år siden, vi gik ud af gymnasiet.
Ja, men det forstår jeg ikke.
Nej, det forstår jeg ikke.
Det kan ikke passe. Altså sådan, jo, du inviterede mig til gav
ja.
Et år inden.
Ja, ja, gav i januar var jeg stadig på barsel.
Du inviterede i januar til et event i december.
Ja, jo.
Hvor så skrev jeg ind.
Skal vi lige reklamere her? Har du gået?
Jeg kan ikke den dag. Ej, hvor er det ærgerligt. Ja. Gid, du havde været lidt tidligere ude. Det var der mange, der synes var sjovt.
Ja.
Ja, så ego. Ja, ja, men vi har ikke set hinanden, og så havde jeg faktisk skrevet til dig, om du ville være med i min podcast. Og så stod vi tilfældigvis ind i hinanden for nogle uger siden. Ja, hvor mig og min veninde skulle ind til Hej Søster Festival, og der er din veninde skulle ind til Hej Søster Festival. Mm. Og din veninde, det er så også en fra gymnasiet.
Ja.
Og min veninde er også en fra gymnasiet. Så lige pludselig stod vi der ude foran fire fra gymnasiet,
ja,
som alle sammen kendte hinanden. Og så havde vi bare en fucking fed aften.
Det er virkelig underligt. Det er virkelig underligt ikke at snakke sammen så længe. Og så der.
Og det bare sådan, der var ikke noget sådan noget, nå, hej.
Ja.
Hvordan, altså sådan, det var bare sådan, hey, hvad så? Så var vi havde set hinanden i går.
Ja, jeg sagde det til Lærke der, som jeg havde med, og sådan, på et tidspunkt, da vi stod i barnen, så siger jeg, har vi egentlig aftalt, at nu hænger vi fire ud sammen? Eller sådan, eller hvor hænger vi bare fast i dem nu, og de synes, vi skal gå væk? Eller hvad? Det var sådan, det kom bare
helt af sig selv. Jeg tror også, vi tænkte det samme. Sådan, ja. Hvad hvis de egentlig bare har lyst til at være sammen, de to?
Ja, præcis. men nu er vi ligesom bare, når sådan, så var vi fire, åbenbart, alle sammen.
Ja. Ej, men det var virkelig en god fest. Og jeg har oplevet en hel masse gode ting efterfølgende.
Det
i det der, fordi at for mig var det der Hej Søster Festival, det var sådan noget for, altså det var sådan endnu en af de der verdener, jeg ikke måtte være med i, og så oplevede den aften, jeg godt måtte være med, og jeg faktisk havde det rigtig sjovt, og så efterfølgende, så er det sådan smittet af på sådan andre verdener, jeg ikke føler, jeg må være med i, at sådan, for eksempel den alternative verden, sådan noget med healing og krystaller og røgelse og sådan noget, kropsbehandlinger, klavoyance, sådan noget der. Ikke? Mm. Hele den der alternative verden, som også har med yoga og meditation at gøre, det har jeg fortalt nogle tidligere podcast, at der har jeg følt mig meget afvist, og så har jeg ligesom bare afvist tilbage.
Mm.
Så jeg bare sådan synes, at alle, som havde noget med det at gøre, bare var åndssvage. Ja. Super konstruktivt, by the way. Ikke? Og så efterfølgende, så har efter den aften, så har jeg oplevet, at jeg har sagt ja til at være med i sådan en podcast, der hedder Det Spirituelle Hjørne.
Ej, hvor vildt.
Mm-hmm. Og det var nok også, fordi hun skrev til mig på en måde, der sagde, jeg forstår din modstand. Det er den, jeg gerne vil snakke om med dig. Så hun sagde nærmest til mig, at jeg ser dig. Altså, og du er helt okay, som du er. Jeg vil stadig gerne have dig med ind. Ikke? Så blev det bare endnu en ting. Sådan, jeg må godt være med i den verden. Mm. Og ved du hvad? Jeg har fandme været ude og købe 8 krystaller.
Nej, er det rigtigt? Så er du kun 719 fra at have lige så mange som mig.
Er det rigtigt? Jamen, det er så mærkeligt, men det var så svært for mig at købe de der krystaller. Jeg synes, de var så flotte.
Men hvor er det godt?
Men så har de bare fået en eller anden betydning klistret fast på sig, at det er repræsentanterne for alle de der mennesker, der afviser mig.
Mm.
Altså du ved, det er sådan helt mærkeligt, ikke?
Ja.
Og bare sådan, jeg kan godt lide krystaller. Altså sådan, hvor, man behøver ikke at være på en bestemt måde, fordi man har krystaller, og man behøver ikke at, altså sådan, man må bare gerne vælge selv.
Ja.
Og så stiller rouletten, der modstanden forsvinder. Sådan, ja, det er meget dejligt.
Ej, hvor er det godt.
Dog, jeg kunne ikke købe rosa kvart, fordi den er simpelthen, det er min mor. Min mor havde bare så mange rosa kvarts, og simpelthen, at det var... de repræsenterer bare alt, hvad jeg ikke kunne lide med min mor.
Ej.
Så der er ikke noget til nu. Men jeg har købt sådan en hel masse turkise. krystaller.
Men jeg har jo krystaller, så jeg har lyst til at høre, nej, det var det efter nogen, der fortæller, hvad de kan. Ej, men nej,
og jeg har fundet ud af, at de er faktisk ikke krystaller. Det er den ene, der krystaller, de andre mineraler. Sådan er det at have sådan en nørdekæreste, som siger, det er krystaller. Jeg ringer til min veninde og siger, jeg har krystaller. Det er ikke krystaller. Nå, tak.
Så velkommen i klubben, og så kommer du hjem til en kæreste, der lige sparker dig lidt ud. Jeg kan sige, så meget er du heller ikke med
ind. Ah, det er mineraler. Ja. Okay. Ja, så det har været en rigtig gavnlig aften for mig, det der, i hvert fald. Og det var rigtig hyggeligt. Så tak fordi, at I ville være sammen med os. Jeg fik også lige drukket på øl, så jeg blev også lige ekstra godt rundt.
Ja.
Ja. Nå, det var lidt et sidespørg, men det var bare for, at der også lige er sådan en boghistorie af, at sådan, hvorfor har jeg lige kontaktet dig? Mm. Det var faktisk fordi, jeg begyndte at, jeg på en eller anden måde fandt din Instagram. Mm. Og så kiggede jeg lidt igennem. Og der var blandt andet, jeg var for de ting, der har gjort indtryk på mig, det var, at du blandt andet lagde et billede op af din efterfødselskrop, altså, som jo bare er en, sin krop, og skrev lidt om dine tanker om det. Og det kunne jeg egentlig også godt tænke mig at høre om i dag.
Mm.
Hvordan har det været for dig, det her med, at kroppen jo rent faktisk ændrer sig, når man bliver mor?
Hvor lang tid har vi? Det er der jo helt vildt mange ting i. Jeg tror, det, der har clashet mest for mig, det er, på den ene side er der noget med, ja, kroppen ændrer sig. Man bliver mor, man tager på, man får, nu siger jeg, jeg fik strækmærker, jeg fik løs hud, jeg fik alle de der ting, som nogen nu engang får, når de ligesom har fået børn. Det er sådan den fysiske proces, men der er også en mental proces, fordi jeg har jo ligesom også, som vi startede med at snakke om, har fået to børn meget hurtigt efter hinanden. Det vil sige, jeg har faktisk brugt mere end 3 år af mit liv. Lidt sådan sammenhængende på at tage på og så føde og stadig tage på, fordi der var små børn. Og huden begynder lige at trække sig sammen og tabe sig en lille smule. Og så blive gravid igen. Og altså sådan i det lang tid, det har stået på. Så der har jo også været en mental proces. Jeg har også ændret mig menneskeligt på den tid. Det gør man altid, tænker, når man bliver forældre, men derudover så er 3 år bare en lang periode. Så jeg er i princippet meget mere fortrolig med min krop nu, end jeg var førhen.
Mm.
På trods af, at min krop nu er på ingen, altså er meget langt fra det, man ville sige, sådan samfundsnormen med det her, en pæn kvindekrop.
Mm.
Det er en mega underlig ting, at sådan, så meget tid, jeg har brugt på at skælde min krop ud og være sur på min krop og sige grimme ting til den i spejlet. På et tidspunkt, hvor den igen ud fra sådan det her samfundsperspektiv var meget pænere, end den så faktisk er nu, og så ikke længere rigtig at være sur på den.
Mm.
Det er mega underligt.
Ja. Så det er sådan en, de der, hvor at noget, der føles objektivt, og det, der føles subjektivt, og det ligesom er to, at det ikke helt hænger sammen, som man ville gætte på. Så du har det meget bedre med din krop i dag?
Det har jeg. Jeg har altid godt med min krop, men jeg taler pænere til den.
Nej. Eller ja. Så, men ja, men det, så det svinger.
Mm.
Ja. Men det var i hvert fald en af de der ting, jeg sådan, lige lagde mærke til. Jeg læste også nogle andre posts og sådan noget. Jeg synes det, de ting, som du sagde, det er stemt enormt godt overens med de ting, som jeg mener. Og at det kunne være rigtig spændende lige og
du må sige, hvis jeg ikke svarer på det, som du synes, svarer. Du spørger om. Fordi det er ikke sikkert, at jeg kan huske nøjagtigt, hvad det er, jeg lige har skrevet på det, du.
Ja. Nå, men det var også bare sådan en, at man jo for eksempel kunne gå ind og følge med i din Instagram, men det er faktisk meget spændende. Julie Hosholm, Hosholm i et.
Mm.
Så vidt jeg husker.
Mm.
Ja, okay. Men lad os lige komme tilbage til det der med pleaser. Angst, jeg skal præstere, jeg er ikke god nok, alle andre skal synes det bedste om mig, osv.
Mm.
Kan du prøve lige at fortælle lidt om sådan din recovery-proces i forhold til det med angst? Altså har du stadig angst i dag? Er det lang tid siden? Er det bare i mindre grad? Hvad har virket?
Det har jeg stadig. Jeg har først, altså nej, det er jo sådan en lang, underlig proces, fordi det er jo ikke sådan noget med, at man vågner en dag og siger, nu har jeg angst, og så går man til en læge for at vide, ja, den er god nok, du har angst, og så har man det, og så en dag, så har man ikke angst mere. Mm. Jeg har været igennem sådan en proces, hvor det var, jeg egentlig gik til min læge, og mente, at jeg havde en, lægen mente, at jeg havde en depression, og så gik jeg lidt, og skulle jeg i behandling for det, eller skulle jeg ikke, og gik ved en psykolog, som var overhovedet ikke en god psykolog for mig. Og så gik jeg til lægen igen lang tid efter, og så siger jeg, ja, depression, det lyder mere som angst. Det resonerede med mig.
Mm.
Gav bedre mening end depression. Og så startede jeg til en ny psykolog, og så det har hele tiden været sådan en proces, der hed sådan, nå, men så gør vi lidt, og så gør vi så ikke rigtig noget mere, og så lidt tilbagefald, og så er der en eller anden dag, hvor det, eller en eller anden periode, hvor alting er lort, eller for mig var det, at jeg skulle starte på studie, og jeg kunne overskue overhovedet både at have mit pædagogstudie, og at arbejde ved siden af. Altså sådan, at man siger, okay, det kan jeg godt se, at alle andre gør. Det kan jeg ikke rumme. Okay, så er jeg ikke kommet videre alligevel, så skal jeg i gang med at arbejde en gang selv. Og sådan. Og det har jeg jo så gjort i mange år og frem til nu, hvor det sådan er blevet værre og bedre og værre og bedre og bedre og værre. Og generelt bedre, men også nogle gange værre og de der ting. Og nu har jeg lige været igennem et forløb med en, der hedder Andreas, som har en meget anden måde altså sådan at tænke det på, end jeg selv ville tænke det på. Og sådan det her med, hvordan man kan arbejde med angsten. Og det har egentlig fungeret meget godt. Jeg vil ikke sige, at jeg er angstfri, men jeg har i hvert fald fået nogle redskaber til, at jeg er meget bevidst om, hvornår det er, det dukker op, og hvad jeg kan gøre. Så jeg når i stedet, altså nu, der hvor jeg er nu, der når jeg at føle angsten og registrere den, og lige arbejde mig ud af den, frem for at nå at blive ramt med 100 timer. Ikke?
Okay, så du opdager den tidligere, kan man sige det sådan?
Ja.
Altså hvor du før i tiden måske blev ramt lige pludselig, fordi du havde for mange bolde i luften og havde kørt for stærkt. Og så nu kan du mærke den lidt tidligere, så du kan nå at gøre noget ved det.
Ja. Det, der også nogle gange kan være udfordringen, det er det der med, at jeg har et job og to børn og en mand og sådan nogle ting. Så det har jeg også måtte acceptere med sådan, som omstændighederne er, og med de ting, jeg ligesom også gerne vil ved siden af. Og at nogle gange har jeg ikke tid til at tage den, når den kommer.
Mm.
Og så er det, at sætte det op ad bakke nogle gange og vide, okay, der kommer nogle dage om ikke så længe, hvor jeg kommer til at have det helt af helvede til.
Så du kan nærmest se, at det kommer?
Ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt stå en aften og tænke, jeg mærker godt. Altså sådan, snakke med min krop nærmest, ikke sige, jeg mærker godt, hvad det er, du siger til mig. Jeg kan ikke.
Yeah.
Der er ikke tid til at tage det lige nu. Det er der simpelthen ikke.
Nej.
Næste uge har en fridag.
Ja, så kan du lægge dig noget der.
Det kan man ikke fortælle, så hvor vi kan styre det. Det kan jeg jo ikke, men altså, ja.
Men man skubber det lidt. Indtil man så kan tage sig af det. Så bliver det så også værre, men så har man til gengæld tid. Mm. Eller overskud, eller hvad det kan være. Ikke?
Mm.
Og kan du afsløre nogle af de her redskaber? Altså, er der en eller bestemt teknik, du bruger, når du kan mærke, det kommer?
Ja, Andreas der, som jeg har været i et forløb med, han lærte mig, at hvis jeg stiller min hjerne et spørgsmål, så vil den automatisk forsøge at svare.
Mm-hmm.
Og så snakkede vi om, hvad er det, jeg har brug for? Hvornår? Altså i en situation, hvor jeg har det helt omvendt af, når jeg har angst. Hvordan har jeg det så? Så nåede vi frem til det sådan noget med, at så føler jeg mig accepteret. Jeg føler mig tryg. Og jeg føler mig god nok.
Mm.
Så hvis jeg aktivt siger til mig selv, når jeg kan mærke, at angsten kommer, hvad kan jeg gøre nu for at føle mig accepteret, tryg og god nok?
Mm.
Så det kan godt være, at jeg ikke nødvendigvis får et ordret svar, men at så begynder min hjerne at arbejde i retning af at prøve for mig til at have det sådan, i stedet for at lade mig være angst.
Mm. Og hvad kunne det være for nogle handlinger? Altså jeg går ud fra det lidt konkret.
Nej, men det er nemlig det aldrig sådan rigtigt bliver. Det er jo aldrig, fordi jeg sådan, så siger, nå, men jeg kan gøre det her. Men det er sådan fokusflyt, der fungerer for mig. At jeg sætter fokus på, hvordan jeg gerne vil have det.
Mm.
Altså sådan, jeg tror, det er den der sådan, ikke tænk på en elefant.
Ja. Ej, hvor er der mange elefanter lige pludselig.
Ja, lige præcis.
Ja.
Så når man får angst, man oplever, og jeg er blevet ret god til at opdage, hov, nu kommer det op, og jeg får ondt i maven, og jeg skal på toilettet, og jeg sveder lidt, og jeg føler, at jeg ikke har lyst til det her, jeg skal til at gøre, og min krop siger, der er far på færre, og de her ting. Altså, det er blevet god til at opdage.
Mm.
Og så, i stedet for at tænke på en elefant, og tænke på angsten, så sætter jeg signaler til min hjerne om tryghed og at være accepteret og at være god nok.
Mm.
For fuldstændig firkantet set, så startede vi med at snakke om, jeg er gift, jeg har et hus, jeg har to fantastiske børn, jeg har en fantastisk mand, jeg har et job, som jeg faktisk synes, jeg er skidehamrende dygtig til. Jeg er tryg.
Mm.
Hvis vi går i gang med at se på, hvad tryghed er. Jeg er tryg. Jeg har ikke noget at være bange for.
Mm.
Jeg er bestemt accepteret. Alle de der ting, ikke? Altså, Ja. Så det er jo det. Det er jo løgn.
Så det er,
angsten lyver, ikke?
At følelserne ikke stemmer overens med virkeligheden.
Lige præcis.
Men det er det samme som at være ensom, for eksempel. Ikke?
Ja.
Du kan godt være ensom, selvom der er masser af mennesker omkring dig, selvom du har familie og hund og børn og venner og veninder og familie. Altså sådan mor og far, familie og så videre. Ikke? Men at man stadig godt kan opleve, at følelserne, de følger ikke helt med.
Mm.
Og samtidig så er der nogen, der ikke rigtig har noget, eller nogen, som bare har det for fedt, eller sådan, ikke?
Mm.
Hvor man tænker, okay, så følger det heller ikke med den vej. Så okay, men det kan vi jo give videre her, ikke? Sige, okay, så hvis du kan bruge det her, så sige, der er noget, der skal til for, at jeg føler mig accepteret, jeg føler mig god nok, jeg føler mig tryg.
Mm.
Og så kunne man jo, altså nu, du har ikke lige nogen konkrete handlinger, men man kan jo godt lægge konkrete handlinger på, sådan så, at det bliver handlingsorienteret, i stedet for at være følelsesmæssigt tankeorienteret. Ja. Fordi det er noget, der er mindre håndgribeligt. Jeg føler det totalt déjà vu lige nu. Det kan være, jeg har sagt det her før. men af de her tre, at man siger, okay, hvad er det for nogle handlinger, der hjælper til det her? Altså det kunne for eksempel være sådan noget med, at man lægger telefonen fra sig, og tager sit hækletøj op i stedet for. Eller sådan, det vil være, at man sådan stopper, går ud af den der verden, hvor man er rigtig sårbar. Fordi at du kan se alle mulige mennesker derinde, som man kan oversætte til, de som mener noget dårligt om en, fordi man ikke lever op til det, eller hvad det kan være. Eller det der med, at man siger, okay, nu så sætter jeg noget musik på. Eller jeg lægger mig lige og tager et hvil. Eller nu går jeg lige ned og kigger mine børn i øjnene, og lige sidder og leger med dem. Eller kysser dem, eller et eller andet. Nu beder min mand om at give mig et kram, lige holde det om mig.
Mm.
Eller hvad fanden det nu kan være. Ikke? At man har sådan de der sådan nogle konkrete handlinger. Man tænker sig, okay, så hvad er det nu, jeg skal gøre? Nå ja, det er det her.
Ja, for det første, så tror jeg, det der med mig, at jeg fungerer mega godt med den mentale proces.
Mm.
Jeg skal sige meget lidt til min hjerne, for den bare går i gang med, at man bare ud og fikse det,
okay,
uden at jeg er bevidst om det. Ikke? Og for det andet, så mine angsttrigger har rigtig meget været sådan noget med, altså netop når jeg stod over for noget, som jeg var nødsaget til at gøre.
Mm.
Det vil sige, jeg får angst, når jeg sidder i bilen og er på vej på arbejde. For nu er jeg på vej, så nu skal jeg på arbejde, og jeg kan først gå hjem, når jeg er fri.
Der er en følelse af, at du er nødsaget.
Ja, lige præcis. Eller sådan, ikke?
Ja.
Det der med, når jeg er fanget, eller jeg kan få angst, når det går op for mig, okay, jeg har bare været i løb hele dagen siden i morges, og jeg skal også have fikset det der, og jeg er nødsaget til at holde det her tempo. For altså når jeg kan blive færdig, når jeg skal i seng aften. Altså det er de der situationer, hvor det opstår for mig.
Ja.
Det kan være mega svært at sige, nå, så tager jeg hækletøjet frem og sætter noget musik på. Altså så der har jeg sådan, jeg er også helt klart sådan en, der både, mens jeg har været på studiet, altså læst til pædagog, og når jeg har været i byen, eller hvis jeg altså, er i sådan sammenhæng med mange mennesker, er en af dem, der går rigtig, rigtig meget på toilettet.
Mm.
Ikke fordi jeg skal tisse, men fordi at jeg skal flytte fokus. For jeg skal vise min krop aktivt. Jeg kan godt flytte mig fra den her situation.
Jeg må gerne gå.
Ja.
Ja. Og det er jo sådan en grundlæggende... Det er grunden til, at jeg lige tog fat i at sige, at du føler dig nødsaget.
Mm.
Det er fordi, hvis man forstår, at det ikke bare, men altså, at det er, bare er en følelse, og ikke er ægte. Fordi du er faktisk ikke tvunget til, selvom du er i bilen og på vej på arbejde, du er ikke tvunget til at køre på arbejde.
Ja.
Du kan også køre et andet sted hen. Du kan også køre hjem igen. Du kan også stoppe bilen.
Mm.
Når du føler, at jeg skal have gjort rent, eller jeg skal have lagt tøjet frem til i morgen, eller jeg skal have sendt den der e-mail, hvad fanden det nu kan være, at det skal du faktisk ikke.
Mm.
Altså sådan, du kan vælge at gøre det, du kan også vælge at lade være.
Mm.
Og så det er altså der, hvor at når man hører det, så er der mange, der kan blive sådan lidt, det passer i hvert fald ikke. Nej, det passer, fordi, okay, prøv at høre, hvis mit barn står og har spildt ned af sin trøje, så skal jeg altså, skifte trøjen.
Mm.
Sådan, nej, altså skal du faktisk ikke. Altså der kan være konsekvenser af alt, hvad man gør,
ja.
Men der er virkelig store konsekvenser af, at man føler, at man er tvunget.
Mm.
Så det der med bare sådan, jamen, jeg skal på arbejde? Nej, det skal du ikke. Der er altså nogen, der siger, okay, man skal hente sine børn fra institutionen. Nej. Og så bliver folk altid rigtig sur, ikke? Men sådan, du skal jo egentlig ikke. Der er nogle konsekvenser, at institutionen ringer til, hvor fanden bliver du af, ikke?
Ja.
Men du ved, sådan, i virkeligheden, så er vi jo ikke tvunget til noget som helst. Og så er der altid nogen, der tager den der. Men hvad hvis nogen står med en pistol foran dit hoved? Men du er stadig ikke tvunget.
Mm.
Du kan godt vælge, at...
Du har stadig
altså, men det er sådan helt ud i ekstremer, ikke?
Ja.
Men sådan, det der med at forstå, at man altid har et valg. Du gør det her med, at du så går ud på toilettet, ikke? Fordi du viser dig selv. Det kunne du også godt gøre på vej på arbejde, at du stopper bilen. Fordi du viser dig selv, hey, det er fuldstændig op til dig.
Mm.
Vi må gerne tage hjem igen, vi må gerne blive holdende her de næste 3 dage.
Mm.
Vi må også gerne tage på arbejde, men det er mig, der bestemmer. at, sådan, at den følelse af tvang, det er ligesom, at alting hele tiden vender tilbage til følelsen af tvang, at vi kan tåle så meget modstand og smerte og pisselort i livet, hvis vi ligesom føler, at det er mig, der bestemmer det, at jeg må gerne vælge selv, uanset ja. Hvad det er, ikke? Altså sådan, hvis jeg bliver totalt presset af, at jeg har mange forskellige opgaver, jeg er selvstændig, ikke? Hvis jeg har en klient, hvis jeg har et foredrag, hvis jeg har en aftale med nogen, et møde, eller har lovet, at jeg vil sende en eller anden mail, så det er jo alt sammen nogen, der kan trick det der, men det er jeg nødt til.
Yeah.
Men jeg er jo nødt til at tage til det her foredrag. Og jeg er kommet helt hen til, at selv de allervigtigste ting, som at jeg har et foredrag, at sige, nej, jeg er faktisk ikke nødt til noget som helst. Jeg må gerne ringe og sige, jeg kommer ikke. Med det samme, så starter tankerne, ikke?
Ja.
Nå, men så er der jo konsekvenser. Nå, men så er der jo nogen, der bliver sure på dig. Der er nogen, der bliver skuffet. Der er nogen, der vil synes, det er rigtig tarveligt, at det gør man bare ikke, man aflyser. Alt det der, ikke? Men det er noget, det er andres. Altså, det er andres følelser. Og, altså, det ændrer ikke på, at jeg stadig har et frit valg. Altså, helt ned i, altså sådan helt basic, jeg har stadig et frit valg. Og hvis jeg kan føle, jeg må gerne aflyse det foran. Jamen, kan lade være med at komme? Så kan jeg opleve, at hvis jeg har en modstand på det, at den forsvinder. Er sådan, ej, men jeg vil egentlig gerne holde for. Ej, men jeg elsker faktisk at holde foredrag. Ej, men det bliver faktisk rigtig hyggeligt. At så bliver det en helt anden proces for mig at holde det der foredrag, end hvis jeg hele tiden kører den der, jeg skal have det overstået, jeg skal ligesom afsted og sådan noget. Fordi så bliver det alligevel ikke et godt foredrag. Så bliver folk sgu sure alligevel. Ikke?
Ja.
Ja. Du var ved at sige noget, før jeg...
Nu har jeg lyttet i stedet.
Ja.
Det er væk.
Ja, det er
væk.
Men det
kan jeg sagtens.
Det håber jeg, at man kan tænke lidt i. Og det er jo ikke kun i forhold til angstanfald. Og sådan. Det er jo også i forhold til alt det andet af sådan noget ubehag og stress. At der er det bare...
Men er det ikke også sådan en, igen sådan en fokus-ting? Ikke? Og det er også sådan lidt en kliché-ting at sige det der, men at holde fokus på det, man har i forhold til alt det, i stedet for alt det, man ikke har.
Eller det, man gør, i stedet for det, man ikke når.
Lige præcis,
eller
alt ikke? Det der, ja. At sige, men det kan godt være, at jeg har pisse travlt, eller jeg ikke har lyst til at skulle på arbejde, og det trigger noget i mig, eller hvad det er. Men så gør jeg så bevidst. Men jeg har jo faktisk selv valgt at tage på arbejde. Det er, sådan, det er jo et valg. Hvorfor er det, jeg har valgt det? Nå, men det har jeg, fordi jeg synes, jeg er dygtig til det, og fordi der er nogle børn, som jeg gerne vil til, og fordi det putter penge på bordet i forhold til min mand og mine børn, som jeg elsker. Altså sådan det der med at sige, hvad er det?
Og hvilken
er det,
hvilke børn glæder jeg mig mest til?
Ja, lige præcis, ikke?
Ja, helt sikkert. Ja. Men så er det stadig den samme essens, ikke? Altså, at man kommer tilbage til, at det er altså mig, der vælger.
Ja, ja.
Det er mig, der bestemmer. Og så er der ikke nogen tvang. Og det er i hvert fald, stress og angst har ofte en af de der, sådan, altså, jeg er nødt til, jeg skal, jeg må ikke, jeg burde.
Ja.
Alt det der i sig.
Burde.
Ja.
Fy for satan.
Ja, det, jeg siger faktisk næsten aldrig burde længere i mine tanker.
Okay.
Det er jeg ret stolt af, fordi det har været sådan en, hvor det var 97% af alt, hvad jeg tænkte. Så det er jeg meget glad for, at det kommer ud. Det er fordi, jeg bare sådan, jeg bliver sur på det ord.
Jeg har lyst til sådan at sige tillykke og give dig en krone.
Eller sådan. Jamen, prøv at, det der med at bare hele tiden at have det ord i hovedet, det var værre end alt det andet, synes jeg. Altså, det var simpelthen en af de ting, hvor jeg var sådan, okay, nu gider jeg ikke mere. Jeg gider simpelthen ikke mere. Det der burde, det indikerer bare, at jeg ikke får lov at vælge selv. Og der er jo ikke, altså omverdenen kommer ikke til at tage sig af mig. Der kommer ikke til at være sådan, at du ved, så er der pres om, at man skal tabe sig og have en flad mave og alt det der. Okay, så skal vi ligesom bare sørge for, at der ikke er det pres. Vi skal bare sørge for, at alle synes, at det er helt okay at se ud på alle slags måder. At der ikke er nogen modeller, der viser deres flade, retuscherede maver frem. Altså sådan, jamen det kommer ikke til at ske. Okay, det er bare lige med kroppen. Så er der fandme også med, hvad man skal spise, og hvad man ikke skal spise, og hvordan man skal, hvornår man skal gå i seng om aftenen, og hvordan man skal være mor eller kæreste, eller hvordan man skal se ud derhjemme. Alt det der, ikke? Det vil sige, du kommer aldrig nogensinde til at opleve, at omverdenen tager sig af dig, og fjerner kravene fra altså sådan, det, du oplever som værende krav. Ikke? Altså fjerne det fra dine skuldre. Det er dig, der skal tage det af dine skuldre. Ikke? Og hvis man ikke gør det aktivt, så vil man jo konstant søge, at alting skal forbedres. Ikke? Så vil man hele tiden tænke i, jamen jeg er jo nødt til at tabe mig, jamen jeg er jo nødt til at være mere sammen med mine børn, eller jeg er jo nødt til at blive ude på dansegulvet, når jeg er til fest, eller whatever. Ikke? Og så kommer den der.
Og så tænker jeg, en af konsekvenserne med det, der er jo også, hvis du tror, du skal præstere 100% på alle parametre, fordi det bør du, burde du, så når du med at præstere i virkeligheden gennemsnit mindre på dem alle sammen i stedet for.
Eller nul. Altså, det der med, hvis, lad os sige, man har, det er sådan, det lyder lidt som noget af det, du sagde, men det er i hvert fald noget, som de fleste nok kender, det er, at man vågner sådan en lørdag eller søndag morgen, eller sådan noget, og med det samme, så starter alle tankerne om alt, hvad man skal nå i dag, ikke? Okay, det er virkelig vigtigt. Jeg skal have noget at træne, og jeg skal have noget at lave de her ting klar. Jeg skal noget at have ordnet, og jeg skal noget at rydde op, og jeg skal fandme også have bla bla bla. Ikke? Og så fordi det bliver så overvældende, så ender man med at blive i sengen og ikke stå op.
Ja.
Eller man ender med, at man lige akkurat står op, og så spiser man du ved, en chokoladebar, eller hvad fanden det nu kan være, en croissant eller sådan noget. Ikke? Og så sætter man sig ved sit tv, og så ser man tv resten af dagen.
Ja.
Fordi man bliver så overmandet eller overvældet, alt det der, man skulle, ikke?
Du glemmer, at du taler ting med to små børn. Jeg kan ikke sidst huske, hvornår jeg har spist. Nej. Jeg har til morgenmad til tv hele dagen.
Nej. Okay, så men hvis man ikke har børn, eller i hvert fald, at man sådan, at alting bliver mindre, ens præstationer bliver mindre af, at man synes, det skal være større.
Mm.
Hvilket jo er ironisk, eller sådan i hvert fald pisseirriterende, ikke? Så synes man, det hele skal, man skal nå alt muligt. Man skal klare alt muligt, og så klarer man faktisk meget mindre. Okay, så det var lidt om angst, og lidt om burde, og ja, det der med pleaser præstation. Du nævnte lidt om det i forhold til, hvad der sker i kroppen, så det synes jeg også, ligesom, vi har rundet. Altså det der med, at man kan føle, at man så får man dårlig mave, og man får ondt i maven, og man kan begynde at svede, og alle de der sådan, fysiske ting. Det tror jeg også er en god ting, de har fokuseret på. Altså lige sådan, hvordan føles det egentlig i kroppen, når jeg oplever et eller andet. Og hvad er det egentlig, mine alarmklokker er?
Mm.
Altså sådan, okay, når nu begynder jeg at føle, at jeg skal løbe 110 km i timen. Okay, det er en alarmklokke. Det betyder, der er et eller andet, jeg føler mig tvunget til.
Men en sjov ting, det der med, for alle har prøvet at være bange.
Mm.
Om det er, mens man ser gyserfilm, eller det var på vej hjem fra byen, og der gik nogen efter en, eller hvad det nu. Alle har prøvet at være bange.
Mm.
Men det angst, det i virkeligheden bare er, det er, at du har det sådan i din krop, bare uden at du kan se grunden.
Ja. Det er også sådan, hvis man skal gå ind i ordene, så er, i hvert fald som jeg har hørt, så er ordet frygt og ordet angst, det er to forskellige ting.
Mm.
Frygt, det er, hvis der er noget.
Ja.
Altså sådan, hvis du ser en edderkop, og du er bange for den, så er det frygt.
Mm.
Hvis du tænker i, hvad hvis nu der kommer en edderkop i morgen, så er det angst.
Mm.
Altså sådan, at forskellen ligger i, om der er noget egentlig fysisk, eller om det er tankerne, der leder hen til det. Fordi angst, det er jo næsten altid lavet af tanker om noget, der kan ske. Altså bekymringer, hvad nu hvis, eller sådan noget fortids. Tænk nu, hvis de synes, at jeg ikke var særlig god i går, eller hvad det nu kan være. Ikke?
Mm.
Det er jo sjældent, det har noget at gøre med noget, du egentlig står i.
Ja.
Altså det er rent faktisk, hvis der kommer en mand, der følger efter dig, så bliver du bange.
Ja.
Så er det frygt. Så er det faktisk ikke angst. Altså sådan, men at angst, den er, det er jo både en god og en dårlig ting. Altså en dårlig ting, fordi at det betyder, så kan vi blive bange for så mange flere ting.
Ja.
Altså hvis du kun kan være bange for de ting, der er her, så kan du nærmest ikke være bange nogensinde. Vi bor i Danmark, der er nærmest ikke nogen, der er ikke særlig mange mordere, der går rundt med knive på gaden og sådan noget. Ikke? Men hvis du kan blive bange over alt, hvad du forestiller dig, så kan du blive bange for hvad som helst.
Ja.
Det gode er så, at der så er mere, altså at man rent faktisk kan arbejde med det.
Ja.
Fordi du kan ikke rigtig arbejde med, at du ved, hvis der er en morder, så er der ligesom en morder. Eller sådan, du kan ikke tænke dig til noget andet, eller sådan noget. Så ja, det går gode dårlige ting ved det. Ja, er der noget, vi skal have rundet af her? Vi har lige et par minutter tilbage. Et eller andet, du sidder og har på hjerte.
Nej, det var sådan noget, man skulle have forberedt, ikke? Og tænke, når hun siger sådan, så skal jeg lige sige bare.
Så har jeg lige bare lige sådan en rigtig lækker guldkorn, som bare ændrer folks liv.
Nej, ja. Jeg vil så gerne have det.
Det er måske lige en øvelse i ikke at præstere.
Ja.
At du skal bare sige nej. Ja. Og så skal du ikke komme med noget, der skulle lyde klogt. Ja. Skal vi så lige sige din Instagram igen, hvis man vil følge med? Julie Hørsholm.
Julie Hørsholm.
Det lyder helt så som om at sige Hørsholm. Det er meget irriterende.
Men det skal du ikke sige.
Hosholm.
Nej, heller ikke Hosholm.
Hørsholm.
Hørsholm. Det er noget med, det faktisk, altså, det jeg giftede mig til det, ikke? Giftede mig til det.
Ja, har du heddet bager, eller har du ikke heddet bager?
Nej, jeg har aldrig heddet bager. Ej, det er en helt anden, meget lokal historie. Jeg har aldrig heddet bager. Jeg giftede mig til Hørsholm, det er min mands navn, og det er vist nok noget med, at det kommer fra en eller anden slægtskov. Undskyld til hele familien Hørsholm. Vi er ikke så mange, vi er kun 11 eller sådan noget, men alligevel undskyld til jer 10 andre. Jeg tror, der er noget med en fuld præst, der har sagt det forkert en gang, så at der er en anden slægt, som hedder noget, der lyder som Hørsholm, men ikke er Hørsholm, fordi den lige gik galt ved døbefonden, eller hvad det hedder.
Ja. Og så er resten bare kørt med på den.
Ja.
Okay.
Så der er ikke noget til, at du ikke kan finde ud af at sige det præsten.
Nej,
på, men bare
heller ikke. Ja. Så det er din Instagram. Og du er faktisk også begyndt på noget mindfulness.
Det er jeg.
Nærværk.
Jamen, der ligger... Det er meget nyt. Ja, den er startet i søndags den tid. Ja. Så der ligger et opslag. Det må jeg gerne gå ind og læse. I må gerne søge på nærværk.
Nærværk. Altså som nærvær med K til sidst.
Ja. Ja. Så det er værket at være nærværende at arbejde med det.
Og det er noget, hvor du begynder at skulle ud til nogle, både børn og unge.
Det er det.
Og arbejde med eksamensangst og meditation, yoga, mindfulness.
Mm.
Helt andet pakke for at få dem bedre i kontakt med deres krop. Og nu sidder jeg bare
det er en helt ekstra podcast at tale om det, tror jeg.
Ja.
Men ja.
Det kunne godt være, der sad nogen derude, og det er som manglede nogen. Som sagde, jamen, vi har nogle unge, som virkelig har brug for nogen, der kommer og... Så kunne man jo godt skrive til dig og sige, hey.
Alt muligt forskelligt. Vi kan noget med noget børneyoga, vi kan noget med noget børnemindfulness og komme i krop. Helena, som jeg laver det sammen med, og jeg, vi kan ligesom hver vores, som vi spiller, så spiller vi ligesom bold med det, vi har. Og Helena kan rigtig meget det med yoga-delen, jeg kan noget med mindfulness-delen. Jeg har udviklet en øvelse, som er kommet til at hedde 5 farver, som er en mega nem at gå til øvelse, som hjælper børn fra store gruppe børnehave og op efter, indskole og sådan noget, til at mærke sig selv bedre. Mm. Meget apropos, når vi sidder og snakker om alt det her med mærke. Ja. Men,
det er vel ret godt at få med så tidligt. Altså,
ja, men lige præcis. Og det er det, der er min. Altså, hvis jeg skulle fortælle, bare sige, hvad jeg gerne ville med nærværk, og med især det her 5 farver, som er mega meget mit hjertebarn, og jeg bruger det selv i mit arbejde, jeg synes, efter min mening med det samfund, vi er i gang med at sende generationer af børn ud i, så er det simpelthen vores forpligtelse som voksne mennesker at sørge for, at de børn, de er skide pisse hamrende dygtige til at mærke sig selv. For jøsses, det kommer de til at få brug for.
Ja.
I min optik skulle det være i en idrætsteam en gang om ugen minimum i folkeskolen. I min optik, alle pædagoguddannelser og lignende i Danmark, I ringer bare til mig. Jeg har så meget lækker teori på det her. Jeg vil rigtig gerne komme ud og fortælle om, hvorfor vi skal arbejde med, at børnene kan mærke sig selv.
Mm. Det er en eneste ting, forestiller mig nogen, der skulle tale imod det. Det er der sikkert.
Nej,
og det der med at kunne mærke sin krop, og at kunne have kontakt til den, og kunne mærke, hvordan man har det, og være nysgerrig på sig selv.
Mm.
Og dermed også skabe et godt grundlag for at kunne begynde at vælge til og fra.
Det er det.
Som man er... benhård ned til, fordi omverdenen gør det ikke for
overhovedet ikke. Den gør det omvendt. Den kaster så meget
stimuli
i hovedet på os hele tiden, at vi overhovedet ikke har nogen som helst chance for at tage det hele sammen, alt sammen ind, og, hvilket bare resulterer i, at der lander alt for meget i kroppen, i stedet for i bevidstheden. Mm. Og vi er nødt til at gå ind og arbejde med den krop, for at vi også kan give slip på det igen, og vi ikke bare går og bærer rundt på frustrationer, vi ikke engang selv ved, vi bærer rundt på.
Mm.
Og det er altså børn, der skal lære det. Fordi det er man nødt til, for at de skal kunne det som voksne.
Jamen det, vi har jo allerede eksempler på børnestress og børneangst og børnealt muligt.
Jeg hørte det, jeg tror, var det debatten, der var en fra børnetelefonen, der fortalte om de der forfærdelige udviklinger i, hvor unge børn, der ringer an med selvmordstanker, og kan nærmest ikke sige, at de begynder at tude. Altså, jeg kan slet ikke være i det.
Der er massivt pres, og vi kan ikke gøre så meget ved det pres, men vi kan prøve at hjælpe til, at vi alle sammen bliver bedre til at snakke med hinanden om det, og at vi bliver mere robuste. Jeg ved godt, det er et lort ord, men den der robusthed i, at man kan tåle, at presset kommer, og selv at kunne vælge til og fra.
Men robustheden handler jo ikke om at bare kunne stå imod og tage ind. Robustheden, tænker jeg, den handler i virkeligheden om at lade det, der kommer, være, og så give slip på det igen.
Mm.
Og det er det, du kan med det her 5 farver, som jeg kan. Det er, du behøver ikke engang være bevidst om, nøjagtigt hvad det er, du er sur eller stresset eller ked af det eller over.
Mm.
Nu arbejder vi med kroppen på en måde, som gør, at din krop bliver bevidst om det. Og allervigtigst, giver slip på det, så du ikke bærer rundt på det
mere. Mm.
Så du kan,
det er bare fordi ordet robusthed og omstillingsparat, det er sådan nogle lortord, der bliver brugt, for at man kan klare sådan et meget stresset arbejdsmiljø, hvor alle er sådan on edge.
Mm.
Ja, men robusthed i sin grundform er jo en god ting, at man kan tåle, og man kan slippe, og man kan vælge selv.
Mm.
Ja, perfekt. Så var der alligevel lidt klogt her.
Der var noget, men det var, jeg ville bare gerne snakke meget mere om det, end lige de sidste 2 minutter, der var der, ikke?
Ja. Sådan er det. Desværre. Men der kan man jo booke dig og Helena ud.
Det kan man.
Hvis nu, at man tænker, at det kunne være relevant for ens institution, eller hvad det kan være. Det, så kan man høre meget
mere. Det er man glad for at gøre. Det er
ja. Og man kan sikkert også følge med i din Instagram og høre lidt mere om det.
Mm.
Skal vi ikke kæmpe på det?
Det kan man.
Perfekt. Tusind tak, fordi du kom.
Jeg siger også rigtig meget tak.
Tak fordi, at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en 10'er per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.